Art Café, magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Stanici Vltava a pravidelný odpolední kulturní pořad Art Café. Dobré odpoledne vám přeje Tomáš Pivoda. Dnes si budu povídat s dokumentaristou Janem Svatošem, nejen o jeho posledním filmu Archa světel a stínů. Honza je mimo jiné známý svým zájmem o divočinu a právě o tom, co to je divočina, kde všude ji můžeme dnes najít a kam se za ní vydává, si budeme povídat hned po úvodní skladbě, která nás na začátku přenese do Afriky. Vybral ji stejně jako zbytek hudebního doprovodu dnešního Art Café Zdeněk Přidal, který nám o svém výběru přijde povyprávět v druhé části pořadu. Teď už bude znít legendární jihoafrický jazzový pianista Abdullah Ibrahim ve skladbě Mountain z alba Soto Blues z roku 2010. Já už ve studiu vítám moravského rodáka, režiséra, fotografa, kameramana a taky by se dalo říct z určitého pohledu historika filmu Jana Svatoše. Ahoj Honzo, vítej v Art Café.
Hezké odpoledne.
Pokud jste online, tak nás můžete s Honzou pozorovat přímo ve studiu na vltavských stránkách a pokud budete mít na Jana Svatoše nějakou otázku, tak můžete psát na artcafe@rozhlas.cz a my mu ji rádi předáme. A já se hned zeptám, já jsem trošku provokativně řekl, že jsi historik filmu, tím jsem samozřejmě měl na mysli to, že jsi při přípravě posledního filmu strávil hodně času v archivu Martina a Osy Johnsonových. Tak můžeš nám říct, kdo byli Martina a Osa Johnsonovi, o kterých je tvůj poslední film Archa světel a stínů?
Tak byli to filmoví průkopníci, ale i fotografičtí průkopníci, i myšlenkoví průkopníci. Byli to lidé, kteří začínali fotografovat a natáčet v Africe před zhruba 100 lety. A zdůrazně byla to doba, kde se tam předtím jezdilo hlavně za lovem a za sportovní střelbou. A oni byli jedni z prvních, kdo podali alternativu této lehce destruktivní činnosti a oblibě lidí z západu, kteří do Afriky do té doby jezdili. Dneska ta doba je úplně jiná a proto to souvisí samozřejmě i s historií kinematografie, protože to jejich dílo upadlo v zapomnění a my jsme se o tím filmem vlastně snažili uvést zpět na světlo.
A ty jsi právě získal přístup do jejich archivu, tak co v něm všechno je a jak jsi s tím pracoval?
Tak oni jsou takové dvě základní lokace. Ta první důležitá, to je instituce, která se nazývá Safari Museum, nebo Martin & Osa Johnson Safari Museum, nachází se v Kansasu. Je to stát, kde se Martin s Osou narodili a ten střeží veškeré dopisy, fotografie, plus některé hollywoodské filmy. Vzhledem k tomu, že Martin byl filmář a natáčel jak na 35mm film, i na 16mm film, tak je potom obrovské množství archivního materiálu, který můžeme označit jako hrubý, nesestříhaný, protože Martin to bohužel za svůj život nestihl. A tento materiál je různě postrácen a některý je uložen a to je vlastně v knihovně Kongresu ve Washingtonu DC. A tam jsme usilovali poměrně dlouhou dobu se dostat, protože jsme cílem toho našeho filmu bylo ukázat i druhou filmařskou tvář Martina, ne to, co vlastně nějakým způsobem přetřídil a řídil Hollywood, ale i to, co Martin sám jako filmař chtěl. To nebylo tak jednoduché tehdy být nezávislý filmař.
Kolik tam je, tak minut třeba materiálu v tom kongresu?
To jsou spíš hodiny a kilometry filmu. Už jenom to, co Martin natočil, co se dochovalo v různých vlastně seznamech, tak kdybychom ten filmový pás pustili z Prahy, tak by doputoval až do Břeclavy po dálnici, což je přes 250 kilometrů filmu a nepočítám do toho ten hrubý materiál. Stále je to ale relativně malý počet filmů. Když se vezmeme, kolik dneska lidé produkují fotografii a nahrávají videí ve svých mobilních telefonech, tak si myslím, že u ní to množství není tak obrovské a hlavně ten materiál je velmi, velmi kvalitní, velmi pozoruhodný.
A pokud se nepletu, tak to jsou nitrátové materiály jako filmy.
Je to pravda, protože ta doba, kdy Martin natáčel, tak on operoval s těmi nitrátovými filmy. To je důvod vlastně, proč knihovna kongresu má dvě pracoviště. Jedno je otevřené veřejnosti, to je knihovna kongresu v Jeffersonova budova přímo v Washingtonu DC. Tam můžou téměř všichni lidé, kteří chtějí hledat v knihách, ve filmových archivech. Potom je ale to centrální úložiště negativů právě těch nitrátových, které jsou vysoce hořlavé a které už nemůže mít v ruce kdokoliv. To už je spíše pro badatele a tam je velmi obtížné se nejen dostat, ale dokonce i natáčet a to je vlastně hodinu a půl jízdy od Bílého domu, dá se říci. Protože kdyby to, nedej bože, bouchlo, tak asi by to byl pořádný požár. Proto konec konců ty materiály jsou uložené v bývalém jaderném krytu v městečku Culpeper.
A digitalizuje to někdo teda?
To množství je tam obrovské a těch priorit je obrovská, obrovská řada. Na Martina se zatím moc nedostalo. My jsme vlastně byli i první ku překvapení těch knihovníků z kongresu, že ten impuls zašel z České republiky, to je hodně překvapilo. My jsme to zároveň museli sami financovat. I knihovna kongresu, taková velká prvotřídní instituce, nemá peníze na všechny digitalizace. Proto alespoň to, co se tam děje, to, že vlastně v tom skladě je veškerý materiál uložen pod konstantní teplotou 2 stupně Celsia a dále se nepoškozuje, což je důležité a postupně, doufíme, bude přibývat lidí, kteří budou ty cenné věci digitalizovat a uchovávat alespoň třeba v nějaké náhledové podobě pro další generace.
Jak ses ty sám vůbec k Johnsonovým dostal a co tě přivedlo k tomu, že si jel bádat do archivu a pak si natočil tady ten film a ještě vlastně jeden, který vychází taky z jejich záběrů?
Mě k tomu vlastně dovedl určitě zájem o Afriku, protože já jsem nějak odmala k tomu černému kontinentu inklinoval tím, že mě fascinoval. Vyrůstal jsem v době, kdy ještě nebyl internet, kdy bylo víceméně pár filmů v televizi, ale to jsem velmi rád. Byly to potom i knihy, které mě velmi ovlivnily. A nějakým způsobem, když jsem potom studoval na FAMU a v jedných skriptech o historii dokumentární tvorby jsem nalezl jednu větu, že Martin Johnson, nebo nějaký Martin Johnson udělal dva filmy ve 20. letech minulého století. Tak mě okamžitě blikla kontrolka, protože já jsem díky právě té studiu historie věděl, že tenkrát se ty filmy spíše fejkovaly. Natáčely se ve studiích, půjčovaly se různě, lvy ze zoologických zahrady se potom střílely, tak aby to bylo koncepčně blízké soudobému divákovi. A Martin vlastně byl, když jsem se po jeho tvorbě začal blíže pídit, tak jsem zjistil, že oni se svou manželkou Osou strávali v Africe 15 let, podnikli 5 velkých výprav, udělal historicky první zvukový film v Africe, první letecké záběry a to všechno v době, díky tomu jsem studoval fotografii a viděl jsem, co to obnáší. Stará analogová fotografie, práce, včetně vyvolávání, péče o materiál. Tak mě přišlo neuvěřitelné, že vlastně potom, když jsem otevřel jakoukoliv učebnici kinematografie, třeba zahraniční, tak tam vlastně neměli žádný kredit. A pídil jsem se potom, proč. Tak to byl vlastně důvod, který mě dovedl i k tomu, aby vznikl ten celovečerní dokument věnovaný čistě jejich odkazu.
A došel jsi k nějakému závěru, proč vlastně je takhle opomíjený, nebo proč se na něj zapomnělo, protože skutečně, já když jsem se díval třeba do knížky Gautiera, do takové té bible dokumentárního filmu, tak tam o něm není ani zmínka, jak je to možné?
Je to Gautier, je to celá řada dalších významných tvůrců, no je to opět z toho důvodu, že vlastně nás na to upozornil potom profesor Pascal Imperato, který psal biografii Martina a Osy. Víceméně jsme se shodli na tom, že vlastně ta dnešní doba, díky tomu, že se na nás valí stále větší množství informací a akademie v to zahrnujíc, tak vlastně spousta věcí vzniká tak, že lidé si vezmou buď to jenom nějaký film, podívej se na ně a napíšou nějakou recenzi nebo udělají nějakou kritiku, ale vlastně se na ten problém nepodívají hlouběji. A u Martiny a Osty Johnsonových se to stalo taktéž, protože vlastně oni měli jak takzvané hollywoodské filmy, tak potom svoji vlastní tvorbu. Ale ten, kdo nebyl v Africe, ten, kdo nezná třeba nebo nemá větší míru empatie pro to prostředí, tak samozřejmě hrozí, pokud si pustíte ty staré filmy, a to není jenom Martin, co jsou Johnsonovi, to je celá řada významných tvůrců, tak můžete mít dojem, že to je taková ta doba koloniální, že ty filmy jsou poplatné Hollywoodu, což konec konců byly, ale nicméně to nevypovídalo nic o osobnosti nebo o tvorbě Martina. A tady vlastně vzniká ten dojem potom, že Martin, co jsou, když zemřeli, neměli potomky, tak vlastně se začaly ty jejich stopy v historii, který kinematografie pouze opisovat a nikoho už nenapadlo se na to podívat znovu z jiného úhlu pohledu a vlastně jsme v tomhle byli prvními.
To právě, když člověk sleduje tvůj film, tak vidí, že tam ty jeho filmy nebo ten jeho materiál mi přijde, má obrovský etnografický přínos, protože on pracoval i s místními domorodci nebo je natáčel, ale nejenom to, i vlastně využití technických prostředků, protože tehdy vlastně film nebyl ještě tak rozvinutý, takže oni neměli příliš světla, teleobjektivy a tak dále. Pak taky lokace, ty tam vlastně na jednom místě ukazuješ, jakým způsobem oni číhali na zvířata u různých napajedel, takže oni přinesli hodně experimentů a určitě se dá od nich spousta věcí naučit. Mě by zajímalo, jestli ty ses od nich naučil pro svoje filmování něco a jak to teďka užíváš při vlastním natáčení.
Tak těch lekcí, co mě uštědřil Martin s Osou, je celá řada. Je to nejen samozřejmě jejich mistrovská kompozice a snaha, nebo i trpělivost a odhodlanost jít za cílem. co jsi zmínil, je pochopitelně pravda. Tenkrát v jejich době už vůbec nebyl žádný internet. Informace o zvířatech byly velmi nepřesné. V kombinaci s tou zaostalou technikou nebo s tou předpotopní technikou pochopitelně bylo nesmírně důležité, že Martin musel být technicky zdatný. Nedostatek světla v noci nebo absenci teleobjektivu musel řešit novými strategiemi, pozorováním hlavně zvířat. Jeho knihy jsou plné zajímavých úvah, které potom třeba my známe, všichni posluchači budou znát příběh o věci Elze, ten moderní přístup k elvům. My, když jsme dělali rozhovor s Tony Fidjonem, což je blízký spolupracovník George Adamsona, tak ten vlastně nám potvrdil, že i on četl Martinovou knihu Simba, což znamená svahelský lev, a Martin byl vlastně vůbec historicky první, kdo zpochybnil myšlenku, že lev je jenom krvežíznivé monstrum, největší zabiják celého afrického kontinentu a že vlastně víceméně člověka nechává, že lev je stejně nebezpečný jako třeba Niagarské vodopády nebo pokud se kamarádíte s někým, kdo boxuje. A vlastně to dává v tomto pohledu úplně jako první do jiného světla. A té odvahy tam musela být celá řada. Ty jsi zmínil domorodce, jeho pohled na etnika je unikátní, že právě na celé řadě jeho materiálu fotografickém, dokumentárním je nesporný zájem o etnika. On jim dával vlastně lidem ve svých knihách jména, což v té době v rasistickém Hollywoodu ani v Americe nebylo běžné. On jim svěřoval dokonce třeba i zbraně, aby ho jistili, nebo dokonce učil fotografovat a filmovat. Evidentně k ním měl blízko, zároveň to pochopitelně byla nutnost, protože pokud jste byli v Africe jako filmaři a chtěli jste proniknout hlouběji do některých částí, tak jste prostě potřebovali spolehlivé průvodce, kterým jste mohli věřit. To se dneska třeba nezměnilo. Proto vlastně tady vznikal obrovský konflikt i s Hollywoodem, protože pochopitelně, když se podíváme do Spojených států té doby a na filmy, které vévodily 20. letům, tak tam byla spíš snaha zobrazit na africké obyvatele jako ty méně cenné nebo primitivní nebo kanibaly. To byl vlastně obraz, který Hollywood měl velmi rád. A Martin se s Hollywoodem, my to v tom filmu i máme, vlastně velmi přel, protože pochopitelně oni zároveň byli důvodem, proč Martin mohl natáčet v Africe, ale nebyl to třeba jenom Hollywood, bylo to i Americké muzeum přírodní historie, ale zároveň i včetně této muzejní vědecká instituce kladla nároky a zasahovala do třeba scénáře tím, že nutila Martina vybírat některé věci a podmiňovala to dokonce některým záběry. Tak tam vlastně vzniká zajímavý prostor. I to, co mě přijde velmi zajímavé, je to zákulisí, protože my dneska kdokoliv z historie, když se dívá na hotové filmy, tak vidí vlastně špičku ledovce. A nás právě bavilo se podívat pod hladinu, kde je těch 8 desetin nebo 9 desetin toho, co většinou skrývá ten neprůhledný oceán. A to si myslím, že může být zajímavé i pro diváky.
My se teď na chvilku vzdálíme od archy, ale nepůjdeme daleko od tvých filmů, protože ty jsi natočil pro Českou televizi v roce 2012 dokument Afropolis o africké menšině žijící v Čechách. A v něm vystupuje mimo jiné frontman skupiny United Flavor J.A. Gogo. A my si teď poslechneme jednu jeho písničku, která se jmenuje Rally Round a je z druhého studiového alba této skupiny, které se jmenuje Attitude. Posloucháte úterní Art Café a teď jste slyšeli píseň Rally Around ze alba Attitude skupiny United Flavor J.A. Goga. A to je autor, který vystupoval v dokumentu Afropolis Honzy Svatoše, který je se mnou ve studiu. Honzo, já vím, že už je to dlouho, 2012, ale jsi pořád v kontaktu s africkou komunitou v Praze. Jak se změnila?
Tak já jsem v kontaktu třeba konkrétně s Jayem, že to je vlastně hudebník. Ještě více než Afričana ho vnímám jako kvalitního umělce, který už tady v České republice je poměrně dlouhou dobu. Myslím si, že tady má už i potomky. Mluví relativně dobře česky. A mě na něm fascinuje právě ta jeho tvorba a ta skupina United Flavor, protože ona vlastně byla tvořena, je tvořena různými zahraničními lidmi, kteří žijou. Teďka jsme slyšeli zpěvačku Carmen, která je ze Španělska, která také mluví velmi dobře české, pracuje tady poměrně dlouhou dobu. Mají kalifornského kytaristu Billa, který má také českou ženu. A přišlo mě vlastně úžasné, že ta kapela, kromě toho, že vytváří umění a nádhernou pro mě hudbu, tak vlastně z hlediska toho filmu mě tenkrát fascinovalo to, že dává dohromady lidi z různých koutů světa, které spojuje třeba Praha nebo Česká republika, z nějakého důvodu sem přišli. A zapadlo mi to do toho konceptu afrických umělců v tom dokumentu. Tenkrát byl ještě Morris Jeka, Kaolaka, spousta Afričanů, které jsem osobně tenkrát znal. Mm-hmm. Byl to spíš výběr umělců, takže nebyly tam zahrnutí úplně, kdybychom se bavili asi o africké diaspoře v České republice, tak by ta sonda musela být ještě plnější, protože tady je spousta Afričanů, která jsou třeba dokonce, jsou tady nějaký knězi, jsou tady učitelé, mm-hmm. kteří umí česky, což mě konec konců fascinuje, protože pochopitelně africký kontinent je pro spoustu Čechů v vozovkách tou Afrikou. Můžete si všimnout, že vlastně, když se bavíme o Evropě nebo o Asii, tak používáme názvy jednotlivých států. Bavíme se o Japoncích, o Korejcích, o Italech, o Němcích, ale vlastně v souvislosti s Afrikou, kde je 44 států a nespočet etnik, tak se bavíme o Africe a Afričanech. Tam vlastně jakoby to naše rozlišovací pole je nějakým způsobem trošku omezené a to platí do konec konců, zatím si trvám, to, takhle to máme prostě nějak zatím zakodované, bohužel. A ten film, nebo i moje tvorba, která souvisela s Afrikou, se snažila dovést lidi, aby se nad tím zamysleli, že třeba tohle úplně asi není správné. Nebyl větší prostor, tenkrát ten film měl 26 minut, tak to byla spíš jenom taková skutečně sonda s nádhernou hudbou a ukázka toho, že pokud bychom neměli oči, jenom poslouchali něčí slova nebo hudbu, tak nelze dělat rozdíly mezi jednotlivými národy.
To by možná stálo i za to se k tomuto tématu vrátit po těch už 6 letech, protože asi situace se teď politická ve světě nebo v Evropě dost změnila a náhled na Afričany v Evropě, takže to...
Je pravda, že Afričan se stal ekvivalentem pro slovo uprchlík, tak tam rozhodně možná se ještě spíš někteří lidé mohli utvrdit v tom strachu, který na nás je valen. Já ho nechci zpochybňovat, rozhodně jsou tady faktory, které je dobré brát na zřetel, ale stejně tak je ten nebezpečný faktor přistupovat k těm stereotypům naprosto netečně a nezabývat se tím, že vlastně bychom měli hlavně klást důraz na naše myšlení a schopnost kriticky uvažovat a zatím si stojím. To si myslím, že je potřeba neustále. A konec konců v dokumentární tvorbě nepatří to jenom na pole Afrika, Afričané, ale obecně do dalších témat, které zasahují nějakým způsobem naše kulturní prostředí, tak tam je potřeba bourat a vířit vody a snažit se neustále vést debatu. A to si myslím, že je cílem třeba z mého pohledu úloha dokumentárního filmu.
Když se vrátíme k tomu dokumentárnímu filmu, o kterém jsme se bavili už před písničkou, k Arše světel a stínů, tak ty jsi zmiňoval takové ty dva proudy vlastně natáčení Johnsonových, ten hollywoodský a nějaký ten jejich alternativní, řekněme. A on člověk, když sleduje vlastně ty záběry v tvém filmu, tak si uvědomí, že oni nebyli jenom nějací filmaři jako profesí, ale byli především dobrodruzi, takový cestovatelé. A takže ten tvůj film je taky takový virtuální cestopis, který nepostrádá různé prvky jako drama, lásku, pak i tragédii. Nechceme teda zase spoilerovat pro některé, kteří ještě neviděli. Prožíváš ty něco takového při natáčení svých filmů nebo konkrétně u těch filmů, které vycházely právě ze záběru Johnsonových?
Já se rozhodně nebráním emocím. Asi prožitek vlastní emoce potom stojí za to, že člověk je třeba utvrzen v tom, aby se jako filmař pokusil tu emoci dostat do filmu, což je konec konců velmi náročné, protože člověk pochopitelně nemůže nikdy tlačit na pilu. V případě Johnsonových ten scénář napsal život sám, takže vlastně i ta dávka a mám radost, že vlastně často, když diváci ten film viděli, dokonce na něj chodí teďka po druhé do kina, aby se ho užili ještě z jiného důvodu, tak jmenují tento důvod, že to je vlastně pestré, že chvilku se smáli, chvilku splakali, že tam vlastně jakoby tohle se podařilo dostat a to mě činí jako režisérovi obrovskou radost, protože z toho jsem měl já tu svoji vlastní filmařskou emoci, kdy se člověk bojí o to, aby ten film dopadl tak, jak si přeje, aby byl zkonstruován. Takže tohle mě těší. Takže rozhodně emoce prožívám určitě.
Johnsonovi inspirovali tvoje dva filmy, Afrika Obscura a teď Archu světel a stínu. V čem jsou tyhle dva filmy jiné a v čem se doplňují?
Tak ten film Afrika Obscura, to byl vlastně vůbec první film, který jsme natočili v roce 2010-2011, byl uveden v České televizi. Lišil se v tom, že vlastně tam byl to 52-minutový film a jeho gros spočívalo v takovém historickém experimentu. Já tenkrát po návratu z mých prvních dvou cest v Africe jsem byl poměrně zaskočen tou realitou, kterou teďka otvírám i Archu světel a stínu, a to je sice fakt, že vlastně, když jsem poprvé jel do Afriky, tak jsem očekával, očekával tu romantiku právě z té Lvice Elzy, ale narazil jsem tam na jihu Keni i na negativní aspekty tvrdého masového turistického ruchu. Spousta aut narvaných fotografií, křičící Aziaté na zvířata, takové věci, které vlastně ve filmech nevidíte. A ten mě vlastně vedl k tomu najít nějaký můj vlastní jiný alternativní recept na to, jak může filmař v dnešní době nebo fotograf reflektovat Afriku. No a protože jsem studoval fotografii, tak jsem vlastně díky tomu, že jsem objevil Johnsonovi, tak jsem se rozhodl do severní Keni odjet se starou analogovou technikou, včetně přenosné temné komory. Měli jsme tam velkoformát, měli jsme tam 16mm kameru Bolex, která je na péro natáčení 16mm filmu. A cílem 40 dnů v tom nehostinném severu, který je totálním opakem toho turistického jihu, bylo se vlastně pokusit jít trošku zpět v čase, možná navzdor digitální době, a vyzkoušet se na vlastní kůži, co to obnáší. Zda člověk ještě dokáže v dnešní době fotografovat v Africe analogově a jestli mu to něco může dát. A ten film Afrika Obscura vlastně je o tom, to objeví se tam i archivy Martina a Osy, ale důležité vlastně byla hlavně ta cesta zpět v čase.
Mm-hmm. A ten výsledek tady tohohle toho natáčení, ten si pak byl schopný přenést do té archy nějakým způsobem?
Určitě, protože vlastně ten Afrika Obscura, jsem měl radost, že vlastně získala 3 mezinárodní ocenění a byl to náš debut, tak nás to v fouzovkách i nakoplo do té filmové tvorby. Já jsem se možná víc od té fotografie začal věnovat filmu. A rozhodně, protože vlastně potom jednu noc, asi 2 nebo 3 roky, kdy jsem tady tím tématem stále žil, dělali jsme výstavy, tak jsem se prostě probudil s myšlenkou, proč neudělat vlastně o Martinově Ose samostatný film, že by si to zasloužili. O tom důvodu jsme tady už mluvili. Ale to důvod ten, že se na ně zapomnělo nejen ve Spojených státech, ale samozřejmě i v Africe, o nich nikdo neví. Takže vlastně potom už stálo to rozhodnutí samozřejmě obrovské množství času, peněz, protože ten film vznikal jako nezávislý film. Měli jsme vlastní crowdfunding, takže jsme různě žádali peníze i potom na grantech, nakonec do toho vstoupila Česká televize, ale trvalo to relativně dlouhou dobu a Afrika Obscura je součástí toho filmu, protože vlastně těmi Johnsonovými jsme se zabývali už od roku 2008.
Ty záběry Johnsonových jsou vzácné taky proto, že nepřinášejí vlastně důkazy té africké divočiny, která už dneska asi tam tak není, nebo vůbec není na některých místech, jako bývala před 100 lety. V tvojem absolventském dokumentu divočiny definuje filozof Erazim Kohák divočinu jako nějaké místo, kde vládne řád přírody a ne řád člověka nebo ne řád lidský. On to dokonce přirovnává k nějakému řádu božímu nebo světu božímu. Jak ty vnímáš dneska teda divočinu v Africe a ty se taky zabýváš hodně divočinou v Evropě, tak mohl bys to nějak porovnat?
Tak on pochopitelně dneska je problém ten, že vlastně my to slovo divočina nebo lidé ho často vnímají právě ve jménu, jak ho konstruuje televizní nebo obecně audiovizuální průmysl. Máme velmi oblíbené dokumentární filmy, přírodopisné, takzvaný wildlife film, který konec konců vlastně Johnsonovi pomáhali nějakým způsobem zakládat v té dřevní době. A ten víceméně v tém ultra HD rozlišení zobrazuje pouze zvířátka v západu slunce, jsou tam vlastně jako nádherné záběry zvířat a je to samozřejmě samozřejmě trošku tím střihem umocněno vzniká spíš jakoby koncept divočiny televizní. A my ho potom zaměňujeme za tu divočinu, kterou považujeme za tu opravdovou. Ale kdokoliv, kdo byl v Africe, kdokoliv, kdo se postavil do divoké přírody s foťákem, tak zjistí, že ten život je právě úplně jiný. Už jenom konec konců život lvů není tak dramatický, jak nám ho podávají filmaři. Lvy 20 hodin denně prospí, ale koho by zajímalo, kdyby ve filmu 20 hodin nebo 4/5 prospali. Ale tím pádem samozřejmě vznikají další opět stereotypní vnímání. A myslím, že můžete všimnout, že vlastně ve všech těch filmech chybí člověk. A já právě s tímto úplně nesouhlasím, protože samozřejmě člověk dokáže páchat obrovské škody, dokáže se chovat v uvozovkách jako někdy zvíře. V tom špatném slova smyslu, ale zároveň vlastně ten koncept divočiny vytvořil. My jsme lidé, kteří mají větší mozkovnu a tady mám velmi rád úsloví Jonathana Swifta, který říká, že člověk není tvor rozumný, ale tvor rozumu schopný. A jde o to jenom vlastně nějakým způsobem toto reflektovat. I v ten film Divočiny to divo bylo napsáno malé a činy velké, tak aby tam neustále byl připomínán i ten konstrukt toho člověka. Ten člověk je tam nesmírně důležitý. V tom, co říkal Erazim Kohák, pochopitelně jsou některé případy, kdy my si přejeme, aby to bylo takřka v režii někoho, kdo není člověk. Erazim Kohák použil slovo Bůh měl tam ten religiózní přesah. Hmm. O to samozřejmě asi konec konců také jde, protože vlastně člověk, když jede do národních parků, tak tam nechce vidět penziony, nechce tam slyšet hlas hudbu, chce si užít to ticho. Myslím si, že tady ta divočina ještě stále bude lidem mít co říkat v dnešní době, teda naopak všechny tyto pocity spíš tlačí, likvidujeme ticho, tmu. Tyhle věci číhají právě v divočině a za chvilkovém znovu objevovat. Ale proto potřebujeme ty národní parky, alespoň v takové podobě, aby tohle mohli splňovat. Tam ten člověk přítomen musí být koncepčně, ale měl by se upozadit a rozhodně by z toho neměl mít nějaký profit z hlediska nějakého průmyslu, jak se to třeba děje na Šumavě nebo někde jinde.
A vy, když jste natáčeli Afriku Obskuru nebo i tu Archu a byli jste v Africe, vím, že jste lezli nahoru Marsabit, tak stalo se vám, že jste se vyloženě dostali do situací, kdy tam byla jenom zvířata a byl to takový ten řád, který by se dal nazvat jako divočina?
Vždycky tam i na severu Keni, vzhledem k tomu, že tam vlastně sever Keni je velmi aridní, vyprahlá oblast, tak třeba obzvláště v období sucha, když jsme tam jeli, tak hora Marsabit vlastně je, to si můžete představit, jako 2-kilometrovou horu uprostřed Kajsutské pustiny. Díky té výšce ona, když převládají východní větry, tak ten vzduch se ochlazuje, tam kondenzuje, dokonce tam prší. I v období sucha je tam neustále horský mlžný les. Takže koncepce vizuální divočiny ano, ale v dnešní době, když to porovnáme třeba i s dobou Martina Johnsona, tak Martina tam žilo nějakých 300 lidí, dneska jich tam je 30 tisíc. Mm-hmm. Je tam národní park, který by fakticky měl tu přírodu chránit, zároveň ten počet lidí, pokud mají dobytek a chtějí uživit své rodiny nebo i ty krávy, tak vlastně se stává to, že vlastně do toho parku pronikají. Je teďka na rangerech, jak vlastně s tímto problémem naloží, protože se ukázalo v minulosti, že jakýkoliv tvrdý zásah, jako třeba v Amboseli, kde se masové násilím vytlačili z jejich původní domoviny a nedala se jim nějaká smysluplná alternativa, oni z toho nemají příliš velký profit, tak dneska se té divočině mstí. Takže vlastně trochu likvidují. Sever má problémy s pytláky ze Somálska, z Etiopie, takže tam vlastně pochopitelně člověk na tu lidskou stopu naráží. Pravda je, že na Marsabitu my jsme nocovali pod stany nebo dokonce pod čirákem u Rajského jezera na hoře, přímo na vrcholu té hory. A tam jsem zažil, kdykoliv kempuju nebo stanuju v Africe, tak tam zažívám ten pocit divočiny opravdu velmi intenzivní, když se setmí a máte zapálený ten táborový oheň a začne třeba levhart lovit paviány a máte ty zvuky té buše, které nelze zachytit třeba na film nebo vizuálně pojmout, tak se člověk jenom užívá a je to ta nejhezčí Afrika, kterou znám.
My teď zase na chvilku přerušíme povídání o africké divočině hudbou. Africkou hudbu do Čech a na Moravu přiváží každoročně také několik tradičních hudebních festivalů a jedním z nich je festival Respekt. V rámci tohoto festivalu letos v červnu na výstavišti v pražských Holešovicích vystoupí mimo jiné nigerijská legenda afrobeatu a afrofunku saxofonista Orlando Julius. Na pódiu jej doprovodí britská kapela Heliocentrix, která je známá například z dřívější spolupráce s otcem etiojazzu Mulatu Astatkem. A Heliocentrix nahráli s Orlandem Juliem jeho zatím poslední desku nazvanou Jayede Afro. Posloucháte úterní Art Café, dohrává nám skladba Orlanda Julia, která se jmenuje Love Thy Neighbor, miluji svého souseda, a to je určitě princip, který v Africe praktikuje spousta lidí. My jsme se bavili o tom, že Johnsonovi hodně strávili času mezi domorodci, tam jsou úžasné scény v tvém filmu s těmi pygmejci a tak. Jak jste na tom byli vy, když jste točili v Africe? Setkávali jste se s nějakými domorodými kmedy? Jaké tam máte zkušenosti?
Zvláště vlastně při té první cestě, kdy jsme dělali film Afrika Obskura, tak právě na tom kentském severu je unikátní oblast, kde je víc než desítka různých etnik. Taková zajímavost je ta, že v Kenii jsou dva úřední jazyky, svahelština a angličtina. Ta etnika, která žijí na tom severu, neovládají a nemluví ani jedním z těchto jazyků. Jsou vlastně víceméně než za Keniany, se považují za sebe sama, za Turkánce, za Sambury, za Borany, za Gabry. Ta etnika jsou neskutečně ale pozoruhodná třeba i v tom, že tam pochopitelně čas od času je někdo, kdo hovoří tímto jazykem a většinou je to člověk, kterému se podařilo někam odjet nebo dokonce mohl i studovat, ale pozoruhodné je to, že on nezůstal v té civilizaci, ale vrátil se a snaží se třeba tam zlepšit některou situaci těch domorodců a v tom jsou nesmírně, nesmírně cení. Ono mě je velmi taky blízké takové africké úsloví, které velmi dobře a trefně vystihuje vlastně povahu některých Afričanů. A to je to, že oni říkají, pokud chcete jít rychle, jděte sám, ale pokud chcete dojít daleko, jděte s přáteli. A to samozřejmě souvisí s těmi sousedy. Je to vlastně taková asi křesťanská věc, která je nám hodně blízká, možná je nám dokonce blízká i v té podobě, jakou tady měli naši předkové na venkově, když byly babičky, které měly těch 8 dětí a pomáhali rodičům. Ta doba tady taky byla podobná, která je dneska v Africe. Podle mého je to i přechodové období, které Afrika teďka čelí. Problém pochopitelně ten, že je tam ten obrovský počet obyvatel, který v té intenzitě samozřejmě znamená spoustu problémů, ale doufáme, že s tímhle se mnoho států vypořádá. Jsou i pozitivní zprávy, tak není důvod dávat sluchu pouze těm negativním.
Ty jsi už trošku mluvil o těch přírodopisných dokumentech v souvislosti s tím takzvaným wildlife filmem, kde já jsem někde i četl, že si to někdo někdy jednou nazval jako takovým přírodopisným pornem.
To je pravda.
Mě by zajímalo ty tvoje dokumenty, ty už ten Archa už má teď za sebou pár měsíců v kinech, měla premiéru někdy v únoru. Jaký má dopad ten tvůj film, případně ohlas u diváků? Vnímáš nějaký posun v něčem, třeba co se týče ať už Johnsonových nebo pohledu na Afriku?
Tak mě překvapila celá řada věcí. Jednak, že vlastně na tom našem filmu já jsem měl trochu strach, jestli třeba na něj budou chtít mladší lidé, teďka mluvím o dětech. A zaujalo mě teďka i to, že ty první reflexe jsou napříč věkem, že vlastně tam byly jak starší lidé, tak ale potom i mladší lidé nebo dokonce i děti, že tam třeba kamarádi nebo známí, kteří ten film doporučili, vzali děti. Mě nesmírně překvapili třeba reakce dětí, protože pochopitelně je tam spousta věcí, která je černobílá, ale zdá se, že vlastně nic z toho nestratilo na efektu z hlediska diváka, že vlastně i ten život nebo ta forma toho filmu je nějakým způsobem zaujala. Potěšilo mě i to, že vlastně lidé říkají, že to není úplně dokument ani kinematografie, že to je vlastně takový možná úplně jiný způsob vyprávění filmem, což mě dělalo obrovskou radost, protože já se ve své tvorbě také nechci nikdy nechávat svazovat nějakými kategoriemi, na ně příliš nehraju, tak tohle mě velmi, velmi těší a konec konců těší mě i fakt, že skutečně třeba několik lidí na ten film chodí opakovaně, doporučuje to svým známým. A my jsme se nakonec vlastně rozhodli ten film distribuovat sami, protože jsme se nedohodli s distributory, kteří nám nechtěli zaručit ani jediné kino. A dneska mám obrovskou radost a to je asi ta poslední pozitivní zpráva, že ten film už vysílalo, tuším, asi v 80 městech po České republice, nebo měl 80 projekcí. Stále přibývají, teďka bude vysílání a promítání v Brně. A to mě pochopitelně také těší, protože vidět, že se to prostě rozkřiklo a byť to není komerční film, který by roztrhal tabulky, nebude útočit na nějaké komerční věci, ale na druhou stranu i naším cílem je oslovit ty lidi, kteří tím oslovení býti mohou, jsou to lidi, kteří mají rádi film, který je podnítí k nějakému uvažování nebo přemýšlení a to si myslím, že Archa, já mám z toho radost, že to tak vnímá třeba i většina diváků.
Tak je to docela nadčasový film, který má potenciál i pro zahraniční diváky. Máte nějakou distribuci v zahraničí?
Je pravda, že my jsme ho natáčeli vlastně plně v angličtině, už jenom díky tomu, že jsme některé rozhovory dělali v angličtině, máme namluvené hlasy Martina Osy v angličtině. Teďka v první fázi, co máme už vlastně domluvené, je první ten festivalový život. Nemáme přímo ještě domluvenou distribuci v zahraničí, byť bychom si to přáli, ale tam je to ještě běh na dlouhou trať a budeme teďka v první fázi věnovat velkou intenzivní pozornost festivalům. Budeme teďka film například promítat i v knihovně kongresu v létě ve Washingtonu DC a na různých platformách. Takže to teďka bude předmětem a tam rozhodně asi se potom člověk bude potkávat s dalšími lidmi z filmové branže, ale třeba i z nefilmové branže. On právě ten film díky tomu, že pojednává, je tam ta téma těch etnik, je tam to téma životního prostředí, je tam téma konec konců i ženských práv, protože Osa byla žena ve 20. letech a fenomenální byl právě vztah Martin versus Osa, byli to manželé a ten jejich tandem tvůrčí, rovnocený, spočíval nebo měl za následek to, že vlastně byli velmi oblíbení i u lidí tenkrát, protože takových filmových dobrodruhů mužů byla celá řada, ale oni v tomhle byli velmi, velmi předpotopní. Teda ve smyslu předešli vlastně dobu, abych to vyjádřil správně.
Ona mu osa i zachránila život, že občas zastřelila slona.
To je pravda, protože vlastně tím, jak byli tvůrčí tandem, tak museli samozřejmě pojmout mnoho práce, neměli možnost tam brát třeba tolik lidí. Tak když Martin fotografoval nebo filmoval a s tou těžkou technikou je skutečně velký problém, když se soustředíte na zaostření objektivu nebo na slonu nebo na expozici, tak pochopitelně nevnímáte třeba kontext té situace. A rozhodně byly momenty, ať už nejdřív náhodně, nebo potom i díky tomu, že chtěli třeba dobrý záběr, tak přešli k nějakou hranici, kde to zvíře už mělo dojem, že může být ohroženo a rozhodlo se být, než útěk, volit útok. A potom tam byla právě osa, která Martina měla jistit, měla hlídat tento kontext toho natáčení a v první fázi vystřelit do vzduchu, aby to zvíře třeba odradili, anebo potom samozřejmě Martinovi zachránit život, což se stalo hned na první návštěvě v roce 1921 v Marsabitu, kdy v nepřehledném terénu se na ně vyřítil slon. Jak to dopadlo, nebudu teďka prozrazovat, ale bylo to velmi dramatické. Osa se osvědčila jako žena, na kterou se lze spolehnout. A konec konců to opět Martinovi přitížilo, protože spousta mužů vyčítala Martinovi, jak se může nechat chránit ženou. Ale v tom opět spočívá kouzlo toho našeho filmu. Ta osa byla neskutečně pozoruhodná bytost. A já si dokážu někdy představit, že jí to těch 15 let v Africe muselo někdy možná i štvát, protože si přála taky trochu jiný způsob života. Na druhou stranu, díky tomu vztahu, který měli, tak ten vztah jim umožnil prožít asi neuvěřitelné věci z toho, z těch jejich dopisů a knih a myšlenek, které předpověděl Martin a které dneska vlastně třeba řešíme, tak z toho fakt běhám ráz po zádech.
Já jenom chci říct posluchačům, že ty určitě víš, co říkáš, protože tvoje kameramanka je zároveň tvoje žena, Romy Straková. Takže určitě prožíváte nějaké takové podobné věci, nevím, jestli teda se slony, ale...
Naštěstí to není tak dramatické, že nemáme tu pušku, ale pravda, že ona je za tou kamerou, takže měl bych to hlídat. Já, co se snažím, ale to by se musel zeptat asi Romy, jak to vidí ona. Já mám hodně zkreslený pohled na věc.
Otázka na to, co bude dál s archivem Johnsonových, který ty jsi takhle odkryl a který určitě ještě má v sobě spoustu bohatého materiálu, tak ta je možná ještě předčasná, dokud nebude mít váš dokument premiéru v té Americe nebo někde ve světě, ale dokážu si představit, že tam je spousta potenciálu. Neříkal ty jsi třeba, když si to probíral, že by si vrhnul na hraný film a natočil něco jako vzpomínky na Afriku právě o Johnsonových?
Ta myšlenka pochopitelně padla už jenom z toho důvodu, že když se člověk postavil ten scénář, tak on skutečně díky tomu, že je psaný a přijde mi neuvěřitelně, že se lidé ptají, jestli to skutečně tak bylo, ale tam se to, tam to opravdu psal ten život, tak pravděpodobně je možné, že Hollywood po tomto příběhu sáhne. Otázka je, jak to pojme opět Hollywood. Rozhodně asi bych se možná tomu nebránil, byla by to zajímavá zkušenost. Co se týká těch záběrů a fotografií, které se tam nevešly, tak to jsem pochopitelně řešil. Já teďka dokončuju knihu, která bude vlastně nějakým způsobem se nabízet divákům a fanouškům naší práce jiný vhled. A dělali jsme teďka poslední takovou věc, že jsme dělali vlastně přednášku Dia Show novou, co se nevešlo do filmu. Tam vlastně opět ještě odhalujeme věci, které třeba my máme zdigitalizované, ale nevešly se do filmu. A poté byla to i otázka nebo odpověď na žádost právě některých diváků, že se ptali, jako co se nevešlo. Další věc, že ten film skončí a lidé třeba mě psali, že zůstali na ty titulky až do konce, které mají 4,5 minuty, díky tomu velkému množství lidí, které nás podporovali. I to mě vlastně dělalo obrovskou radost.
Ty už máš teďka evropskou a africkou divočinu docela zmapovanou, tak kam se chystáš příště, co plánuješ?
No opět, já nechci, aby moje jméno potom bylo spojováno právě především s tou divokou přírodou. Bytí mám velmi rád, já z ní čerpám, odpočívám v ní, ale baví mě možná spíše než divočina zapomenuté příběhy. To bych asi bych měl jmenovat nějaký univerzální jmenovatel mojí práce, tak je to spíš hledání zapomenutých příběhů, na které se dá prach. Takže k divoké přírodě se určitě vrátím, stejně tak k Africe, ale teď bude asi prostor v mých nekomerčních filmech a nezávislých filmech zase na trochu jiné téma prozradit. Mohu jenom to, že vlastně každé to exotické místo, ať už je to třeba Afrika, tak mě potom hlouběji uvádí opět jakoby do českých reálí. Takže vlastně to bude třeba něco, co bude více vázáno na české prostředí.
Můžeš na závěr posluchačům říct, kde teď můžou ještě archu vidět, případně kde můžou navštívit nějaké ty Dia Show nebo výstavy? Jestli jsou?
Teď jsou dvě projekce v Brně, další projekce, tuším, nevím, jestli, že dokonce dneska je v kině MAT a bude tam určitě, myslím, i příští týden. My na našich webových stránkách www.archafilm.com máme sekci projekce, tam veškeré ty projekce, nejen Praha, Brno, ale ostatní města jsou sepsány. V Praze to bude, tuším, ještě teďka v městské knihovně. Takže těch možností ještě stále je relativně dost. Takže pokud si to posluchači nechtějí nechat uniknout, tak doporučuji na tom velkém plátně. Ty archivní materiály mají pochopitelně velké větší kouzlo, než potom třeba na televizních obrazovkách.
Poznají ten film podle toho nádherného plakátu s tou zebrou, na které sedí právě osa Johnsonova. Já moc děkuju Honzovi Svatošovi za to, že přišel do dnešního Art Café povídat nám o filmu Archa světel a stínů, který, jak jste slyšeli, můžete ještě stále vidět v kinech, takže si ho určitě na velkých plátnech nenechte ujít. Já ti, Honzo, přeju hodně štěstí do další práce a těším se zase někdy tady na viděnou.
Děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne.